Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts prezidents Igalis Levīts zinību dienā aicināja skolēnus un studentus visas dzīves garumā apgūt arvien kaut ko jaunu, bet mācības spēkiem sagatavot cilvēciskas pilsoniski aktīvas un sociālas personības. No septembra vispārējās profesionālās un interešu izglītības pedagogu zemākās darba algas likme tiek palielināta no 750 līdz 790 eiro. Šodien stāja spēkā noteikumi, kas paredz vispār izglītojošajām skolām, kuras uzņem skolēns ar speciālām vajadzībām, nodrošināt šiem skolēniem speciālus pedagogus un pedagogu palīgus, kā arī dažādus palīglīdzekļus, kas atvieglo mācību vielas apgūšanu un ikdienas pārvietošanos izglītības iestādes telpās. Zinātnē nauda vispirms ir jāiegūda un rezultāti nāks pēc tam, šādu viedokli paudis valsts prezidents Igalis Levīts uzrunājot Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra darbiniekus. Levita vērtējumā zinātnes politika Latvijā līdz šim nav bijusi prioritāte, bet ja gribam pavēst Latviju attīstības virzienā, stratēģiski vissvarīgākā nozara ir zinātne, kurai ir jāatspoguļojas finansēs. Prezidents paudis pārliecību, ka valdība šo jautājumu izprot. No šodienas 11 sabiedriskā transporta maršrutos atjaunota kārtība, kura paredz, ka pasažieru iekāpšana sabiedriskā transporta līdzeklī notiek tikai pa priekšējām durvīm, bet izkāpšana pa vidējām un aizmuguras durvīm. Šādas kārtības mēķis ir mainīt pasažieru paradumus, lai cilvēki reģistrētu braucienus, samazinātu bezbiļetnieku skaitu un veiktu precīzu pasažieru uzskaiti. Tāpat ar šādu kārtību iespējams ierobežot to personu skaitu, kuri sabiedriskajā transportā pārvietojas nesakoptā apģērbā. Vācija vēlas izbeigt Eiropas Savienības dalību valstu haotisko pieeju attiecībā uz ceļošanas ierobežojumiem bloka iekšienē gadījumā, ja koronavīrusa otrais vilnis kļūs spēcīgāks. Kā zināms, dalību valstis dažkārt bez brīdinājuma slēdz robežu, radot papildu slogu Eiropas Savienības ekonomikai. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, brīžiem spīdēs saule, vietām izlaicīgi līs, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra 16-20 grādi.